manatitra ny araba tokolasy tompovavy ny lohateny ny vaovao. Anony fianana amin'ireo herivelona eto amin'ny firenena ny vondron'ireo kandida tsisy ny hetsika fitakiana ataon'izy ireo anio fanapaha-kevitra taorian'ny fianana tamin'ny FFKM Maomaly. Mankalaza ny andro raisam-pirenena ho an'ny fampianana ny loza sy ny tandomindoza isika eto Madagasikara, nanomboka omaly ny toyandohany ny hetsika namariana izany iarahany BNGRC sy ny CPGU sy ny PNUD manatanteraka. Olona efatra maty to amin'ny kominina Tsiansi distrika Antoliara faharoa faritra atsimo arefana noho ny fanampoziana nara-tsakafo vokatry ny fihinanana hazan-dranomasina. Ny any ivelany nanomboka androany ny sinody ny eveka andeha amin'ny 15 nitarika ny solona masina nanokafana izany teo amin'ny kianja masinda Piera i Papa François androany maraina. Briona Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao izao atoandro izao. Nahato ny vondron'ny kandida ny hetsika fitakian'izy ireo amin'ity anio ity fanapaha-kevitra noraisina taorian'ny fionana tamin'ny FFKM omaly arivo. Manaraka ny fangatahan'ny ray aman-dreny ampanay isika hoy izy ireo ka nionina amin'ireo herivelona rehetra aloha amin'ity anio ity fionana fanamafisana ny fitakiana izay atao ampilaminana trany. Tanjona ny siny ny fifidianana madio, ny fiverena amin'ny fanajana lalàna ary ny fanajana ny fiandrianana pirenena. Raha tanteraka tsy ilana fidinana an-dalambe izany hoiatrahan'izy ireo dia ara-basoa tanterahana eny ambomanambola moa izay fionan'ny vondron'ny kandida amin'ny herivelona izay. Manoloana izay fiatonany hetsika tarihan'ny vondron'ny kandida izay dia niverina misokatra amin'ny fifamovozana ny eny Analakely sy manodidina ankehitriny. Manokatra amin'ny varavarana ihany koa ireo tranombarotra samihafa ary afaka mamelatra ny entam-barotra ny ireo mpivarotra samihafa na izany aza mbola miatrana eny an-toerana ny mpitandro filaminana. Fa tokony hosokafana amin'ny herivelona rehetra ny tolona sy ny dinika ho amin'ny fanovana ny fiainam-pirenena fa tsy ho an'ireo kandida raiky ambin'ny folo fotsiny raha ny hevitry ny antoko otrikafo. Tsy tokony hiambo mahasolo tena tanteraka amin'ny vahoaka malagasy mantsy ireo kandida raiky ambin'ny folo ary ny fitakiana ataon'izy ireo dia tsy tokony onona amin'ny fandaminana ny fifidiana fotsiny fa hatrany amin'ny fanovana ifoto ny firenena mihitsy ka izay no ilana fampidiniana amin'ny herivelona rehetra. Manampy fanazavana momizay ny filohan'ny otrikafo Rabe Vahiny Elia.
Tsy afaka miambo ihany koa ireo kandida raiky ambin'ny folo ireo hoe iry zareo no avita ny tolona mety hoe avita anova ny fiainam-pirenena amin'ny akabeany raha tarafina amin'izao zavatra misy zao. Fa sosokevitry ny otrikafo dia tsotra be hoe eo ianareo kolektif na kandida izay misa raiky ambin'ny folo fa sokafy amin'ny herivelona eto amin'ny firenena ihany koa zany ny ady hevitra mba hahafahana mitady vahaolana miaraka ho an'ny firenena satria misy ireo antoko politika izay mijoro izay tsy nandrotsaka kandida no ny antony maro samihafa ihany koa mety eo no hoe tsy fananana moyen eo ihany koa no hoe tsy faharesen-dahatra amin'ny mety hovozotra n'ilay fifidianana madio sy mangarahara. Raha hitady vahaolana miaraka tsika raha te ho tafavoaka amin'izao zavatra misy eto amin'ny firenen'izao dia ho izay hoe tsy misy hafa tsy ny fisokafana ihany. Mitodika manokana izay amin'ilay kolektif na kandida izay misy araiky ambin'ny folo satria tsotra be ny antony. Ny kandida mpanjakana amin'izao fotoan'izao andrimatoa Iandry Rajoelina sy ny mpombazy izany dia efa mahazo antoka fa sanatria mirosy makany amin'ny fifidianana tsika dia raha ny zavatra misy kosa aloha dia ho izay hoe sy ny condition rehetrarehetra dia sarotra ny andresana andrimatoa Iandry Rajoelina. Izaho tsy miresaka fifidianana madio amin'ny mafy lohan'ny otrikafo aho fa miresaka fotsiny izany hoe ny condition rehetrarehetra dia tsy azo heverina ny andresy any andrimatoa Iandry Rajoelina amin'izao zava-misy izao. Raha ty hiala amin'izao zavatra misy izao, raha ty andresy ny kandida mpanjakana sy ny karazany, tsy mbola miresaka fifidianana aloha izany izao fa hahafahana miroso amin'ny fifandiniana eo ambony latabatra dia tsotra ihany. Sokafy ny adihevitra, sokafy ny sehatra mba hahafahana mitady vahaolana miaraka.
Ny filohan'ny otrikafo Rabe Vahiny Elia izay narahantsika toy izay fa tokony katsahana aloha ny marimaritra raisina isorohana ny krizy izay vo miroso amin'ny fifidianana raha ny hevitry mivovonana antso ny fihavanana. Tsy mankasitraka ny zora amin'ny fifidianana ao anatiny tsy fanarahan-dalàna sy ny savorovoro ity vovonana ity. Avonina ijoro andray andraikitra amin'izay fandaminana amin'ny firenena izay moa ny antso ny fihavanana raha ny nambara amin'ny filohany Raoly Jean Anjarasoa.
Atsapy izay fa tsy milamina ary tsy mandeha amin'ny tokony intsony ny fitondran'ny olombidy sy ny mpanao politika amin'ny firenena. Ka izany nahatonga ny tanora hitsangana satria manana andraikitra, manana didy ho an'ny vahoaka sy ho an'ny Madagasikara izay. Ka izay indrindra tompoko no nahatonga amin'izao fitsanganana izao mba ahafahanay mampandray andraikitra ny vahoaka maronisa sy ahafahanay mitondra ny anjara birikinay ho an'ny firenena. Matsapy isika rehetrarehetra fa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy intsony ny zavatra misy eto Madagasikara ary fanabadiana vahoaka ny zavatra iainany vahoaka Madagasikara. Asia eto Madagasikara noho izany indrindra no anto mitsangananay ary mampiseho ny hevitra anay ary anoana ny hevitra anay anao ny fomba rehetrarehetra mpanara-dalàna zay tsy manara-dalàna amin'izay vitanay tsy manaiky ny fandehanany fifidianana ary mangataka amin'ny fanajana lalàna velona eto amin'ny firenena mba tsy siny raha mandrika mba tsy siny ny azo saritaka ao afaran'ny fifidianana mi ao aloha fidianana tsy de fomba fiteniko loatra na fomba fiteninay loatra ny mitady tetezamita satria ireo olona rehetrarehetra mitady tetezamita reo angamba ny rahantsika malala fa olona mpanao politika sy mitady seza ho anay manokana ny tombontsoa mba aoka aloha ny tedavinay ampandehano amin'ny lalàna fahamarinana sy ny lalàna velona izy anjara an'zareo mpahalalàna manao an'izany hoe asiana tetezamita ve sa inona ny tokony atao tompo ataovy ny marimaritra iraisana alohany mba tsy siny raha mandrika reto zavatra angatany olona be dabe reto azo hodina reto eny fa mba enonareo so de mba zay no ampilamina tsy siny raha mandrika.
Amin'izay tontolo ny fifidianana izay hatrany dia ampiasa fomba fiasa vaovao miaraka amin'ireo fiarahamonim-pirenena sene andraisana andraikitra haingana amin'ireo tsy fanarahan-dalàna samihafa mety hitranga mandritra ny zotram-pifidianana. Misy ny plateforma ireport iarahany voamerampirenena mahaleotena misana ny fifidianana miasa amin'ny hetsika roy sy ny KMF Knoe. Avotoatin'izy io ny fahafahany olom-pirenena rehetra mandefa fanairana na fitarainana tsy fanarahan-dalàna momba ny fifidianana amin'ny alalan'ny internet na afatra tsotra. Rehefa voarainy ny fiarahamonim-pirenena zany de amarinina ka azo andraisana fepetra mifanaraka amin'ilay tranga tsy fanarahan-dalàna na mety hoentin'ny seny any amin'ny rafim-pitsarana mahefa ahafahana misoroka ireo osoka sy tsy fanarahan-dalàna mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana. Manazava ary ny filoha-lefitry ny seny Andoniaina Andria Malazaray.
Amin'ny système d'alerte et de réponse précoce azy fa ny olana rehetra mahakasika ny fitantanana sy ny zotram-pifidianana de miodina ao anatin'ny resaka serasera sy fanabeazana avokoa. Raha tsy andray ohatra fotsiny a zao a fa be dehibe mihitsy a amin'izao fotoana izao a any anatin'ny tambatotra tserasirana ohatra ny compte fake. Betsaka ny fanelezana vaovao tsy marina, ny olona rehetra afaka manome signalement fa fotsiny zao no fipetra ny fandraisan'ny olom-pirenena anjara ho anatin'ilay signalement tsy mivantana fa ankolaka satria ny senia amin'ny maha OGE azy organe de gestion des élections dia tsy afaka mihitsy a hiantoka amin'ny fotoana marina a temps réel hoe iza marina no iza nandefa n'iny vaovao iny. Tsika miaraka mahafantatra ny firoborobon'ny compte fake amin'izao fotoana izao. Manoloana an'izay zany a dia tsy maintsy anandray fepetra hoe ny olona fantatra no afaka tena ianteherana ohatra zany hoe ny olon'ny kaimefikinao hoe sa ny olon'ny safidy sa ny olona firaisamonim-pirenena hafa zay iaraiasa eo dia izay no mahatonga n'io fiaraha-miasa miaraka amin'izy ireo io satria raha ny olona rehetra zay zarany vaovao a mety manahirana hoe tena vaovao mitombona vety lay olona velo misy
manipulationna PV ohatra de ahoana zany ny atao mijanonao rapport ve zany sa na fifidianana tsy fifidianana ny faux et usage de faux raharany lalàna ny fraude raharany lalàna de anjarantsika ny mahafantatra hoinona ny tokony atao tsy rafim-pitsarana akory ny seny fa seny indray amin'ny mampitantana ny zotram-pifidianana azy dia mba nomeny lalàna fahefana kely afaka sezira nyireny rafim-pitsarana ireny ary itory a any amin'ireny rafim-pitsarana ireny.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika mbola ambana lehibe ho an'ny Madagasikara eo amin'ny loza asi ny tandimindondoza ny ahitany sy ny tsiomena ary ny fandalovany rivodoza. Misy fahasamihafana nefa ny fiatraikan'ny loza iray eo amin'ny samy mpiarabelona hitantaratra zany na eo amin'ny faharim-piainana na eo amin'ny fahalalana amin'ny ankapobeny. Tsy azo lavina fa tena mitarika any amin'ny olana ara-tsosialy sy ara-toekarena io voka-dratsy ateraky ny loza mandalo eo. Mifatoka indrindra amin'ny fijerena paikadi ampienana mfetaki anluza wanyul na marifu asini unna mura andairan luza ni fakalazana ni andu iraisa pirnena wamni fampienana anluza sini tandumduza wanetu Madagascar ulana ni raisa na Madagascar tamru firnena afrikiana tuan Mozambikia si Malawi ni riftuza kamana na sultena mandayanzara amtintia amzo fakalazana izo iro firnena ruireu zava de benefisi mtintia uni sekretera generali Ioaniva ministeram ny atitany sy ny fitsinjara paifana Rasul Maoly rakotsana ny Celestin.
Tsy mijery lotsika, tsy miaraka mamaka faka zavatra misy lotsika hoe inona marina no mahatonga le fiatraikan'ny loza bebe kokoa amin'ny sokajin'olona sasany. Fa tsy dinihana koa hoe inona avy ny sokajin'olona voakasika teo ary firy avy no voakasika tamin'ireny sokajin'olona ireny. Mba hahafahana mijery hoe fa inona mono nahatonga an'izay. Fa nanina sokajin'olo salamizao na salamizao no nietrika ny loza bebe kokoa. Ary io tsy Madagasikara rery an, misy vahiny firenena hafa tsika eto mitsidikatsika hifanakalo hevitra momba an'io, satria ireo firenena miara-mivory eto ireo an ankoatrantsika Malagasy dia misy an'i Mozambika sy Malawi izay samy voakapoka mafy tamin'ile rivodoza Fredy anisan'ny teraka fahavoazana lehibe indrindra tamin'ny tany taty amin'ny osika indien sy ta Afrika Atsinanana izy iny. Dia tsy maintsy dinihana hoe fa inona no nahatonga an'ilay izy ary inona tamin'ile toetra andreo sokajin'olona samihafa ireo no nahasamihafa ny fahavoazana niatra taminy.
Fampianana ny tsy fitoviana eo amin'ny fiaraha-miatrika ny loza no loahevitra amin'izao andro iraisam-pirenena ho amin'ny fampianana ny loza sy ny tandomondoza izao. Nisokatra omaly teny Antaninarenina ary maharitra roa andro ny hetsika amin'ny fankalazana. Isan'ireo mpiara-miombonantoka manome toana ary indrindra manamafy ny paikady amin'ny fampianana ny loza sy ny tandomondoza miaraka amin'ny BNGRC sy ny CPGU ny PNUD amin'ny sampandrara iray izay manopana ny asany amin'ny fampivoarana maolona dia mbola manohy ary manome tokantrany ny fanamafisana amin'ny fiaraha-miasa amin'ny sehatra nasionaly sy iraisam-pirenena ity sampandrara iraisam-pirenena ity. Mifatoka indrindra amin'ny loahevitra ihany koa ny asa iarahan'ireo mpizaika raha ny fanazavan'ny solotena mahatra ny PNUD eto Madagasikara Ramatoa Natasha Van Ridge. Ny fiaraha-mietany rehetra no atratrarana mitanjona araka ny fanazavany amin'ny teny frantsay.
Tant que le PNUD comme agence focalisée notamment sur le développement humain travaille en concert avec les autres agences des Nations Unies à Madagascar pour appuyer les réflexions et les travaux qui se font autour de les questions de réduction des risques de catastrophe. Aujourd'hui, le PNUD a traditionnellement joué un rôle en partenariat avec le CPGU et le BNGRC pour mettre de la lumière, n'est-ce pas, sur la journée internationale pour sensibiliser autour de l'importance de la réduction des risques de catastrophe. Aujourd'hui, la thématique combattre l'inégalité, les inégalités pour un avenir résilient met l'accent sur l'importance d'un travail conjoint et d'un partenariat, travail d'équipe, non seulement au niveau national, mais au niveau international et entre les communautés internationales et nationales pour être sûr que tout ce qui peut être fait pour appuyer les alertes précoces, pour préparer avant d'un événement extrême et aussi de reprendre lors d'un événement extrême pour prendre en compte les besoins de toutes les couches de la population, de la communauté, soit faite. Donc l'importance de travail d'équipe et de collaboration, c'est vraiment ça ce qui est derrière la thématique d'aujourd'hui et c'est pour ça que la journée internationale est importante.
Ny solotena mahatra ny PNUD eto Madagasikara izay narahantsika teo izay fa notolorany Etazonia tamin'ny alalan'ny sampandrara amerikana misahana fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID solosaina avolenta sy teknôlôjia fampitana toroay manara-penitra ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka omaly. Fitaovana mitentina 7,500 tapitrisa ariary anoany ary natao hampahomby ireo rafitra fampitana toroay ara-pahasalamana manerana ny nosy. Ampiasaina miaraka amin'ireo fitaovana ireo moa ny rafipaiko iray izay ampiasaina amin'ny finday anampy ireo mpanentana ara-pahasalamana eny fotony amin'ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana sy ny fanaovana ny tatitra ara-pahasalamana. Fa manatateraka fivrimbe harana fiofanana any Tomasina iro mpanao gazety mpikambana ao amin'ny tambazotra mpanao gazety misehatra amin'ny asa na ny RG7 misa roa fitopolo avy amin'ny faritra dimbefolo iro mpanao gazety miatrika izany ka vonraisina ho mpikambana amin'izao fivoriana izao ny folo amin'ireo maharitra herinandro ny fivoriana sy ny fiofanana izay karakarainy OIT fa no isataona izy ity ka tanjony OIT amin'izao ny ahatonga ny mpanao gazety ho matianina amin'ny famoaham-baovao momba ny asa mba anjakany ny rariny ara-tsosialy amin'ny asa eto Madagasikara sy mba isiny ny asa mendrika ihany koa. Manay anjara amin'ny fivorimbeny RG7 any Tomasina io ny filohan'ny ho lafitra ny mpanao gazety miresaka ny andraikitra ny mpanao gazety amin'ny vanim-potoana ny fifidianana sy ny tokony azahoany vaovao amina hetsika politika Ramato Rasolo Arson Monika.
Mpanao gazety amina vanim-potoana fifidianana toy izao miloha mandritra ary aorian'ny fifidianana. Miloha ny fifidianana dia andraikitsika mpanao gazety ny mampafantatra ireo olom-pirenena izay hisitraka ny zoara demokratika ny amin'ny zotram-pifidianana ny amin'ny datsy anatanterahana ny fifidianana ny amin'ireo birao fandatsaham-bato ny amin'ny fomba atao anatin'ny birao fandatsaham-bato rehefa tonga ny fotoam-pifidianana. Eo ihany koa ny fampafantarana ny vina sy ny programmanasa an'ireo kandida amin'ny alalan'ny vaovao izay atretsika izay vaovao marina sy voamarina ary azo marinina no ahafahan'ny olom-pirenena ao arin'ny fifidianana ihany koa dia manana andraikitra ny mpanao gazety manaraka ny amin'ny fanatanterahan'ireo kandida ireo programmanasa ireo afaka mampatsiahy afaka manao fanatsikafonana afaka mitondra ny vaovao ny amin'ireo tsy hefy dia amin'izao fotoana izao izany ny tokony hoe vomaika na mafisana bebe kokoa ny amin'ny fitandrona amin'ny fanajana ny tandroasina sy ny malinasa ny asa fanaovazety zany etika sy ny deontologia noho izay andraikitra mavesatra iantsoroantsika fanao gazety zay miankina ny vaovaontsika sy ny fanehokevitra avokatsika noho isin'ny filaminana ihany koa na ny sanatria fanakorotanana eto amin'ity firenena ity dia ankoatr'izay dia manana zoa satria rehefa miresaka dinitsy andraikitra dia misy koa zoa zoan'ny mpanao gazety ny arovana amina fotoana toy izao zoan'ny mpanao gazety ihany koa ny mahazo ny vaovao ny amin'ny fitrandrahana ireo loharano vaovao zany mba sitraka le zokoro sy olom-pirenena averina foana hoe vaovao marinafy vaovao marina ary azo marina izay ihany koa andalam-panorenana sy ihany koa andalàna mifehyserasera amin'ny ainy vakitsenra.
Ny filohan'ny ho lafitra ny mpanao gazety eto Madagasikara izay narahantsika teo izay fa olona efatra maty ary roambe folo no manaraka fitsaboana ny zoma lasa teo vokatra amin'ny fanampozinana ara-tsakafo noho ny fihinanana avokatra andranomasina zava-nitranga tany Tsiansi distrika Antoly Arafaroa faritra Atsimo Andrefana. Nidinay fotony ny jerin'ny zava-nisy ny talehan'ny fitaliavam-paritry ny jono sy ny toekarena manga ao Atsimo Andrefana sy ireo mpiara-miasa aminy namantatra ny rofantatra momba ity fanampozinana ara-tsakafo avokatra ny fihinanana azan-dranomasina tao Tsiansi distrika Antoliara faharoa ity izy ireo rehefa mifampiresaka tamin'ireo fianakaviana voakasika sy ireo manam-pahefana eny fotony izy ireo moa dia hita fa trondro namidy ny 7 septambra 13 sy roa arivo no nohaniny izy ireo tsy mpanjona akory izy ireo mandoso mivalana ary maheno hafanana eo amin'ny fiono fisehon'ny aretina araka ny nambara marary nakasinga maromaro anaovana fitiliana tamin'ireo trondro na tonga izao tranga izao moa ny teknisiana. Fa naipoka mandritra ny folo andro nanomboka tamin'ny alahady teo ny tanàna kely iray any Ankazobe voalaza fahitana valanaretina pesta. Tao anatin'ny herinandro dia nisy olona efatra no nahenina ho matin'ny pesta any amin'io tanàna kely io ka antony nandraisana izao fepetra fanomboana izao. Misy mararay voamarina fa voan'ny pesta manaraka fitsaboana ny toerana ankehitriny raha ny fanazavan'ny mpitsabo ireo any. Nambarany fa efa miasa lama io olona io ary efa nomena fanafody avokoa ny fianakaviany. Nofendra na fanafody ihany koa ny tanàna marina fa maimaipoana ny fitsaboana ny marary mipesta any amin'ireo tompahasalamana fototra hitiliana ny tranga na mpiaia. Manampy ny fisoroana ny fiparitahan'ny aretina ny fanentanana ataon'ny mpiasa amin'ny fahasalamana hoy ny talia ny fampiroboroboana amin'ny fahasalamana ao ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka. Marina fa efa tafiditra amin'ny vanim-potoana mampirongatra ny aretina pesta isika eto Madagasikara ankehitriny. Toerana matetika ahitana izany ny faritra Analamanga, Bongolava, Amoromany ary ny faritra Itasy. Maro amin'ireo tanora na vita fianarana ambony no mirotsaka antsehatra amin'ny asa fandrarahana amin'ny asa fiompiana sy mifanodinana amin'ny vokatra azo avy amin'izany. Isan'izany Andriamatoa Rakotondralambo Aina nisafidy ny lalam-piariana fiompiana omby vavy be ronono ary manodina ny ronono azo avy amin'izany ho yaorta sy dibera. Tanjona ny anomezana lanja ny vita malagasy sy ampitomboana ny vokatra izy ireo. Misy edaholana nefa ireo mpandraraha misehatra amin'ny orinasa madinika amin'ny fitadiavana famatsiam-bola sy amin'ny fampiroboroboana ny orinasany. Tsy ampy ny tany ampiasaina, tsy ampy ihany koa ny tohana avy amin'ny fanjakana. Mila fanampiana ny tanora mpandraraha amin'ny fampitomboana amin'ny vokatra vita amin'ny ronono. Hoy Andriamatoa Rakotondralambo Aina, mpitantana voalohan'ny ferme de Lanière, nanomboka nisokatra ny taona 1940 ary nanomboka nanodina ny vokatra ny taona 2020 fanazavana.
Vokatra taonay moa zany de avy amin'ny omby vavinay any de mbola tsy ampy aloha izy amin'izao hoe tsy ampy ny productionnay fa zay misy no iainanay zany. Raiky ambe folo omby vavy ny tomboanay tamin'ny tavonanomboka de enimpolo izy zao manodidina ny enimpolo eo fa reo zany tsy miaraka mamokatra daholo fa manodidina ny omby 300 litatra isan'andro eo no mavokanay zany amin'izao de zay no avadika ke yaorta tanteraka. Raha ny anay manokana zao resaka tanimbony mbola tsy ampy a de resaka de tena hoe hitany fanjakana zany ny any aminay zany ohatra zao e fa manirery foana aloha zany atreto sitraka hoe tanimboly zao ny tena mety aminay satria raha araka ny teoria de raha hektara ho an'omby ray mandritry ny herintaona fa zay moa zany atreto miara-miasa amina mpakavila any ambanivolo any sy ohatra any de aoka zany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ny tariky ny solona masina fanokafana ny sinody ny eveka andeha amin'ny 150 nanomboka androany i Papa François. Solona masina tanterahana eo amin'ny kianja Masinda Pierre ary iarahana mitarika amin'ireo kardinal vaovao misy raika amin'ny 20 voanampafantarina tamin'ny consistoire tamin'ny sabotsy lasa teo. Asiany fivoronambe ny kardinaly. Misa mpandray anjara amin'ny sinoda 4760 manatrika io fotoam-panokafana io. Vehivavy ny 50 zay sambany manana ny zo amin'ndatsabato. Akoatra ireo moa ny delege misy 20 avy amin'ny eglizy tatsinanana sy eveka sinoa roa no tendren'ny papa. Mialoha io fanombohany sinodio moa de niatrika ny laretirety tany sakrofano any avaratry roma nandritra ny 3 ireo mpandray anjara amin'izao sinody ny eveka hatramin'ny 25 oktobra ho avy zao ireo. Ny tangana lozam-pifamoivoizana tany Venise any Italia ho maly arivo. Ny anjera veny ambony tetezana ny fiarabe iray mpitatitr'olona ka olona 20 farafakely ny maty vokatr'izany ary ankizyny roa tamin'ireo. Maherin'ny 20 ihany koa ireo naratra nampidiny l'hôpitaly ka maro amin'ireo ny tena vomafy. Tao anatin'ilay fiarabe niara-ndoza ny sasany tamin'ireo niara-mbonina ireo ary teo amin'ny faritriny ny anjerany ny sasany hafa. Nisy vahiny mpizahatany tamin'ireo niara-mbonina ireo ukrainianna sy frantsay ary aleman sy kroata. Mbola tsy fantatra ny nahatonga izao loza izao ary isokatra aorian'ny famonjena ireo rehetra niara-mbonina ny fanadihadiana momba izany. Akasitraka no piaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no ndray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny 2 ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.